3. jun. Sa perom na pušci. Društvo novinara Vojvodine je zajedno sa besmrtnim pukom dostojno obeležilo 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, postavkom izložbe fotografija i dokumenata o književničkoj četi u Kulturnom centru Novog Sada, koja će od 7. do 20. juna posredstvom Slovenske unije biti prikazana u Gradskoj biblioteci u Pančevu, a potom u Ruskom domu u Beogradu. Obično je stvaralački put vodio od novinarstva ka književnosti, ali sa četom pisaca sve je bilo drugačije. Rat je primorao književnike da postanu novinari. Ugledanjem na glavnog urednika novina Krasnaja zvezda Davida Ortenberga razvila se praksa uključivanja pisaca u novinarski rad. Među ratnim dopisnicima tih godina bili su Konstantin Simonov, Andrej Platonov, Vasilij Grossman, Aleksandar Bek, Mihail Šolohov, Olga Bergoljc, Vsevolod Višnjevski, Aleksandar Tolstoj, Ilja Ehrenburg i mnogi drugi. Izložba je posvećena takozvanoj četi pisaca, ali u širem značenju tih reči. U okviru ove izložbe neće ući samo onih 80 pisaca koji su se u jesen 1941. uputili na ratište da brane Moskvu, nego i svi sovjetski pisci koji su se borili za otadžbinu sa perom u rukama, a neretko i mitraljezom. Pisci koji su pružali otpor Goebbelsovskoj propagandi, koji su ostavili svoje rodne kuće i porodice, koji su poginuli pred Moskvom, Stalingradom ili Kenigsbergom, pisci koji su se smrzavali u opkoljenom Leningradu i oni koji su došli do Berlina kako bi vidjeli trijumf i posvjedočili pobjedi sovjetskih trupa.